Nadvezujúc na slová, ktoré sme hovorili na veľkonočnú vigíliu a nedeľu zmrtvých stania pána, sme včera začali rozoberať tú prvú prvokresťanskú kázeň, ktorá po vyliati Svätého Ducha na margo zmrtvých stalého v Jeruzaléme zaznieva, teda slová Petra, ktorými oslovil ľudí, ktorí vonku stáli, po tom, čo na apoštolov i s nimi zhromaždených živý Boh vylieval moc svojho Svätého Ducha a v tomto duchu oni von medzi týchto ľudí prichádzali. Ako sme teda včera spomenuli, nejde nám o tú analýzu tejto kázne ako takej, ktorá mimochodom mnohorakým spôsobom sa znova opakovala, tá základná štruktúra zostávala, ale skôr o tú aktualizáciu tejto kázne, keď my sami prežívajú skriesenie pána, v tom osobnom stretnutí s drámou kríža i osobou skrieseného Ježiša sme pozvaní, aby tie základné prvky tejto kázne sme do svojho života vodkali, a túto kázeň tým, čo žijeme, aby sme v tomto svete aj napĺňali. Či už to boli tie znamenia, o ktorých hovoril Peter, čo tí ľudia vnímali, ako Ježiš konal medzi nimi, aby sme im konali, bytostná pravda, v ktorej ostré slova im hovorí, aby sme pravdu Božiu nezradili, na nej stáli, hlboký základ Božieho zjavenia do starého zákona, state, ktoré vyberá, ktoré sa vzťahujú na Mesiáša, to Božie, čo nám Boh zjavuje, v tom zakorenený podľa Božej vôle konajúci, a potom zároveň i osoba Ježiša Krista, nie k sebe, ale k Ježišovi ľudí privádzajúci. No a dnes to, čo počujeme, je pokračovaním tejto prvej prvokresťanskej kázne a sú to vyjadrené ďalšie aspekty z tých základných viacerých prvkov, ktoré tieto kázne teda obsahovali. Po tých štyroch včera spomenutých, niečo spomenuté z Ježišovho verejného účinkovania, čo ostatní poznali, pravda ukrižovaní o tom, že ho zabili, svedectvá starého zákona a zároveň pohľad na Ježiša Krista, dnes to vrcholí tým, že je ohlásený Ježiš ako Boží syn a pán. Peter naplno vyjadruje, že nech s istotou vie celý dom Izraela, že ten toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj pánom, aj Mesiášom. Ohlásenie zmrtvých stalého pána, ktoré malo v sebe dva rozmery. Ten jeden rozmer bol božstvo Ježiša Krista, čo samozrejme postupne bolo uvedomované v tom prvokresťanskom kontexte v moci Svätého Ducha. Nám je to jasné, Bohom zjavené, ale doraz do tohto, čo i v starom zákone, v Ketubim, v tej múdrosovnej literatúre, v tých posledných knihách starého zákona bolo pripravené. Keď sa hovorilo o personifikovanej chokmá, teda múdrosti Boha, to ako Ježiša v prvokresťanskej cirkvi nazývali aj Hagia Sophia, vtelená múdrosť Božia, svätá múdrosť Božia, hej? Tak jednoducho, toto niečo, k čomu ľudí privádzali, áno, on je ten Boží Mesiáš, on je Pán. Jesus Christos, Kyrios Estin. Ježiš Kristus je Pán. Jedno z tých základných prvokresťanských vyjadrení, ktoré naozaj to tu bolo prežívané a v tom kontexte, ako Ježiš hovorí v Jánových evaneliách, keď tú polemiku s Židmi hovorí, aby ste uverili, že ja som, to grécke eimi. Alúzia, preto boli tak vytočení na to, čo Mojžišovi zaznelo, ehie asher ehie, ja som, ktorý som. To bytostné eimi, ehie, Kyrios, pán. Vyjadrenie toho, ktorý naozaj ako Boží syn a pán medzi nami stojí, s tou mocou, ktorú nám prináša. No a to druhé, že naozaj on ako Mesiáš, keď vykupiteľskú obetu podstupuje, to, čo sme tak osobitne prizvukovali i v tých veľkonočných sláveniach vyhlie z nedele zmrtvých stania pána, je to obeta, pre ktorú môže byť zmitý akýkoľvek hriech tohto sveta. Nebol, nie je, nebude taký spáchaný, ktorý, ak je ľutovaný, nemohol by byť odpustený. Obeta jedného za nás a zároveň božská, nekonečná, mocná, vďaka ktorej akýkoľvek hriech môže byť zmitý, človek vnútorne uzdravený, z tých okov smrti pút, z vnútorného zotročenia oslobodený. A ten druhý rozmer, ktorý je v tomto kázaní aj vyjadrený, to Ezechielom, potom Joelom predpovedané, ale samozrejme i ďalšími prorokmi, ten princíp nového života v nás. Ten dôvod a dôsledok novej zmluvy, nie že Boh nám odpustí a vykopne nás jedeš dál, a ja zistím, že som na to slabý a znova padám, ale Boh nám dáva svojho ducha, aby v spolupráci s Božou milosťou, s mocou tretej božskej osoby, sme vďaka tej Božej milosti hriechom zápasili, postupne nad ním víťazili a Ježiša nasledovali, Božími sa stávali. Teda nový život v Duchu Svetom, nový život v tom nasledovaní, pripodobnení sa Pánovi, tom, čo môžeme a máme konať tak, aby sme ako súčasť veľkej Božej rodiny, do ktorej sme boli vkľúčení, sme Božie kráľovstvo budovali a raz boli aj spasení. Takže toto v tom vyjadrení raz ušom na širšom slova zmysle. Pre nás je to v tom ušom slova zmysle, teda takto povedané, ale ten Hebrej, alebo tí ľudia, ktorí tam zo židovského národa boli, a na synagóge boli s materským mliekom odchovaní. Tie proroctvá, ktoré sa na Mesiáša vzťahovali, poznali. Vnímali, že je to mesiánske okno podľa proroctiev tých niekoľko desaťročí, ak príde Mesiáš, teraz by mal niekedy prísť. To, čo my si takto pracne, obrazne povedané, musíme povedať, to bolo niečo, čo automaticky v nich zoplo, si uvedomovali, že to je Mesiáš. Jedno slovo, tým bolo všetko povedané. Tak je to niečo, čo Boh koná, čo im prináša v Ježišovi Kristovi. No už teda, tá aktualizácia tejto kázne, znova a znova, tieto dva aspekty, aby jej dnešnej dobe boli povedané. To, v čom zlyhávame častokrát, Ježiša nejakým spôsobom tomuto svetu pripodobniť, tak to je rozmer Boha a Pána. Či už v tom takom osobnom prežívaní našom vlastnom, Ježiša by sme radi videli len ako takého priateľa a kamaráta na pive. Myslím si, že nikto z nás nie je tak blízky Ježišovi, ako mu bola jeho matka. Nikto z nás toľko nezažije s Ježišom, ako zažili apoštoli. Nikto z nás neprežil takú mystiku, o ktorej Pavol píše, keď bol uchvátený do tretieho neba, čo mu Ježiš priamo zjavoval, aby naozaj to apoštolské učenie dostal a bol jedným z ďalších apoštolov. Ako Pavol. A si všimnite, zoberte akýkoľvek úryvok z písma, akú bázeň pred ním mali. To nebol kamarát na pive, hej, alebo počkaj. Pre nich bolo to niečo oveľa viac. Všimnite si tú Máriu Magdalénu, ako ľúbila svojho Boha a Pána. Ako tie ženy, čo sme počuli predvčerom, tiež akým spôsobom tiež objali Ježišovi nohy. Akým spôsobom k nemu mnohí mužovia aj ženy pristúpili. Takže to nie, že jednoducho strach z Boha, že jednoducho nejaká suchá viera a on je vzdialený guru, ktorý nejakým spôsobom my žili netrhá. To je veľmi intimné, osobné, hlboké vzťahy ľudí, ktorí sa pre Boha otvárali a úžasným spôsobom Ježišovi Boha nachádzali. Ale zároveň tá bytostná bázeň. Bázeň ako milujúca úcta, keď človek si uvedomuje svoju krehkosť a malosť a otvára sa pred Božím majestátom, o ktorom viem, že Boh ma nekonečne ľúbi a sa ku mne skláňa. On svoju náruč pre mňa otvára, ma objíma, dvíha, životom vedie a sprevádza. To je tá jedna rovina problému, tá druhá, keď svetu komunikujeme Ježiša ako niekoho, kto naozaj s tým vykúpením, to, čo sme spomenuli ako trošku riziko prázdneho hrobu, nie živého zmŕtvychvstalého Pána, keď ohlasujeme svetonázor alebo etický kódex alebo morálne hodnoty a tak ďalej, čo všetko áno je pravda, ale je dôsledkom toho osobného stretnutia so živým Kristom. Akým spôsobom chcem človeku približiť Ježiša a hovorím mu, už jeden z tých ďalších mysliteľov, ako bol Gandhi alebo mnohí iní, alebo pripodobním ostatným náboženstvám ako taký. Jednoducho, stráca sa tu ten rozmer moci a bytosti osoby Ježiša Krista, ktorého ak Boha a Pána naozaj nerozlišujem a vnímam ako nejakého divotvorcu, ako toho Koheleta, hebrejsky povedané kazateľa, ako mysliteľa, ako humanist, môže ma osloviť. Ale nikdy to nie je ten mocný Boh, ktorý ma dokáže premeniť. Nikdy to nebude ten mocný Boh, ktorý ma dokáže premeniť. To musí byť niečo hlboké, osobné, čo ja sa naozaj otváram pre svojho Boha. Ak naozaj sa úprimne otváram, tak už mi vôbec nechá iba ten kamarát pri pive, lebo je pre mňa oveľa väčším priateľom. A tá hĺbka viery, osobnej viery, je oveľa bytostnejšia a nabitá všetky možným, čo len môže vzťah priniesť človeku. Ako Boh sa ľudského vnútra dotýka, ako ho naplňa, posvedcuje a požehnáva. Teda tento rozmer, ktorý mnohokrát nejakým spôsobom snažia sa približiť tomuto svetu, alebo komunikovať tým same sebe alebo jednotlivým generáciám Ježiša, tak zabúdame na ten, na ten základný rámec moci Božieho Syna a Pána, kontext bázne a zároveň i všetko to, čo nám potom umožní, že keď sa pre Neho dokážeme otvoriť, zažijeme niekoho, kto nás naozaj dokáže posvetiť hriechy, odpustiť a nás zmení. Mocný Boží Syn a Pán, ktorý do môjho života vstupuje, ako mne prichádza. Je tu ešte jeden aspekt vyjadrený po tom bytostnom ohlásení a gradovaní kázne k Ježišovi ako Mesiášovi, Spasiteľovi, Vykupiteľovi. Potom ten dialog, ktorý nastane, čo máme robiť. Keď sú tu svedkovia, ktorí svedčia o Ježišovi ako zmŕtvychvstalom Pánovi a jasne im povedali, ktorú ste vy pribili na drevo, Peter si uvedomuje, každý z nás ho pribil na drevo a svojimi hriechmi, a čo teda máme robiť, ak je tu niekto, kto síce zradil Ježiša, ale mi komunikuje vykúpenia spásu skrze Ježiša od živého Boha. Čo teda máme robiť? Ak i ja som ho zradil svojim hriechom na drevo kríža pribil, aby som to isté zakúšal, čo tí apoštoli naplnení mocou Svätého Ducha. Teda vstúpiť do dialogu, ktorom môžeme ponúkať riešenia. A riešenia, ktoré sú naozaj účasťou na Ježišovi Kristovi. Ako im bolo naplno povedané, robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrosiť mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov a dostane dar Svätého Ducha. Robiť pokánie, odrátiť sa od hriechov a prijať účasť na Ježišovi Kristovi. Skrze krstnú milosť, na uzdravenie z vody a z Ducha Svätého a pôsobenie Božej milosti. Táto komunikácia vzájomná so svetom musí gradovať práve týmto smerom. Ak Ježiš naozaj vykúpenie spásu prináša, tak až účasť na ňom môže byť základom toho, že toto vykúpenie svetu dané sa osobnou spásou konkrétneho človeka stáva. Samozrejme, vždy záleží na slobodnej vôli každého z nás, čo s týmto krstnou milosťou spravíme, ako cestou pokánia kráčame. To nie je automatika, hej, že Pán Boh ma očistí a ja môžem skákať 1,20 m, robiť zlo a nebo mám otvorené a Pán Boh to istí. Hej, to nie. Ale ten bytostný základ a dar Boží, ktorý sa mi do života dá, ktorý má ten bytostný a mocný potenciál, môj život premeniť, naplniť, do nebeskej slávy povádzať. A tam treba robte pokánie a príjmite účasť na Kristovi. Skrze krstnú milosť. Na svojom Bohu a Pánovi. I v jednom i v druhom tej komunikácii Ježiša dnešnému svetu nejakým spôsobom zlyhávame. Častokrát na to pokánie zabúdame. Keď teda uverte vyššie, alebo máte účasť na Ježišovi, alebo nejakým spôsobom sa otvorte pre Pána. A zabúdame povedať, bez toho pokánia to nepôjde. Z toho pokánia, ako tá metanoja, odvrátenie sa od niečoho k niečomu, od niekoho k niekomu, od hriechu k dobru, od diabla k Bohu, pokiaľ tento proces nenastáva, nehovorím, že to naraz stane. Nikto z nás takto sa svätým nestane. To je proces, to je cesta, to je zápas, ale to je smerovanie určité v mojom živote. Tá dynamika. Ale je o tento proces, aby sme ho ponúkali, sami sebe naplňali a druhým ponúkali. Sa ho snažili, aby sme ho žili. Pokiaľ tento proces neponúkneme a jednoducho to všetko zľahčíme, bojíme sa reakcie druhých a či Ježiša príjmu, aké to bude. Na čo sa kajáš, ak nejakým spôsobom sa Ježišovi obráťte a povedzte áno Pánovi. Na čo život meniť? Hej, pohodové kresťanstvo. Nuž, nepoznám a ani poznať človeka nebudem, ktorý bez pokáňa by účasť na Kristovi prijal, že by zakúsil, akým spôsobom Boh ho mení, ako ho počisťuje, posvedcuje, vnútornú slobodu mu prináša a ho napáňa. To je moja vedomá bariéra, ktorá mi mne vnútorne bráni. Mne vnútorne bráni, preto Božie pôsobenie aj vo mne pôsobil, aby ma menil, aby ma napáňal. A potom naozaj hľadáme vonkajšie zážitky vo viere a v čomkoľvek inom, len aby sme nejako tú vieru si zdokladovali, prehlbili alebo v nej vytrvali a tak ďalej. Lebo pokiaľ toto základné v nás nenastane, či v nás, alebo či tomu, v tom, komu komunikujem Ježiša Krista, tak stále je tam to niečo, čo mi bráni, čo nám bráni, čo mu bráni. Zakúsiť naplno to bytostné naplnenie, ktoré Ježiš prináša. Tá komunikácia pokáňa je nutná. A to nie je, však teda musíš niečo spraviť a pritvrdím, ale mi na tom človeku záleží a ho ľúbim. Čo sme včera v tom kontexte pravdy hovorili, akým spôsobom a prečo tú pravdu, že ste Ježiša zavražili, apoštoli Peter i ostatní tým ľuďom tam okolo seba komunikovali a natvrdo im povedali. A tam mnohí naozaj pochopili, že to nie je odpis, to nie je tvrdosť, to nie je palica zlomená, to nie je bič alebo palica v ruke voči druhému človeku dvihnutá. A to je naozaj človek, ktorému na nás záleží a ponúka nám tú jasnú cestu pravdy, ktorá nás zachráni. Rozmer pokánia. No a potom tá účasť na Ježišovi, ako je tohto pokánia, v tom znovuzrodení z vody zo Svätého Ducha. Teda život z a v Božej milosti. Milosťou Božou som tým, čím som a milosť Božia nebola vo mne márna, píše Pavol. A keď si zoberieme genézu Pavlovho života, akým spôsobom kráčal, čo konal, aké povahové vlastnosti mal, ako to neľahko prežíval tie rôzne veci, a čo si zažil, akým krížom bol navštívený. Tam človek len skloní hlavu a povie, veru pravdu, Pavol, máš. Tá Božia milosť tebe, to úžasné svedectvo živého Boha, ktoré naozaj bytostne svedčí, ako dokáže z prenasledovateľa kresťanov spraviť človeka, ktorý je bytostne Boží a svätý. A skrze neho Boh veľké veci na tejto zemi vykonal. Teda, keď toho pokáňa otvorenia sa pre Pána, prijať účasť, priamu účasť na Ježišovi Kristovi. Nie, že poviem, čo sa teraz mnohokrát deje. Scott Hahn, keď sa snažil vstúpiť do katolíckej cirkvi, ako je toho biblického poznania známeho a erudovaného kazateľa a biblistu, postupne ako prechádza sa stáva katolíkom, tak prvé stretnutie s kňazom bolo také, vy ste metodista, vy ste biblista, doktor teológia, to? No áno, som. Tak teda pekne však verte, však netreba, aby ste stali katolíkom, alebo aby ste naplno k sviatostiam pristupovali. Svojom sa modlite, verte v Ježiša a však nejako budete spasení. Jemu to nestačilo. A on sám mohol toho kňaza postaviť do pozoru. Sám teraz učí biblikum na Steubenville v univerzite v USA, v štátoch. Aby mu to vysvetlil všetko biblické aj z koncilu, aj z cirkevných otcov, v čom sa ten kňaz mýli. A že nesprávne chápe koncilové adjornamento, znešnenie. Hej. Že to nepochopil, že to nie je o tom, že však teda rob si versi, čo chceš, len buď dobrúčky a Ježiš ťa nejakým spôsobom spasí. Príjmi tú šancu, tú milosť, tú moc, ktorú Ježiš priniesol na túto zem. A keď si tú milosť viery dostal, a ten krok môžeš spraviť, otvor sa pre Ježiša. A nechaj sa naplniť jeho milosťou, s ňou spolupracuj, kráčaj, nasleduj ho a zakúsiš, ako Ježiš dokáže tvoj život naplniť. Takže až k tomuto potom smeruje i to mnohé, čo si môžeme uvedomiť v tej prvej prvokresťanskej kázni, aby sme i my sami, ak máme z toho osobného stretnutia so zmŕtvychvstalým Kristom týmto svetom kráčať, a to zmŕtvychvstanie nejakým spôsobom komunikovať, aby sme na tieto posledné prvky nezabúdali. Spôsob, forma, situácia, konkrétne okolnosti, to všetko sa mení. Čo veľmi originálne, čo každému z nás môže byť to blízke a vlastné v kontexte vzťahov i tejto doby. A na tú podstatu nezabúdajme. V nej a skrze ňu Ježiša v svojom živote jeho život v nás prehlbujme, a zároveň Ježiša aj druhým prinášajme. Amen.